Eiropas centrālā banka pašlaik veic iekšējos eksperimentus ar digitālo eiro un paredz, ka 2023. Gada beigās sāks strādāt pie prototipa. Pēc tam par digitālo eiro lems eirozonas vadītāji. Ja lēmums būs atbalstošs, virtuālā valūta varētu būt gatava ātrākais līdz 2025. Gadam. Latvija pozitīvi vērtē digitālā eiro iniciatīvu un atbalsta tālāku darbu un izpēti šajā virzienā. Arī Latvijas banka atbalsta digitālā eiro projekta uzsākšanu, norādot, ka digitālais eiro ir loģisks posms centrālās bankas naudas evolūcijā.